ta na be ri letre na ke pia ni jan pe nu te o sa me nde kan ke len su nya mi nu gran fu me ni nya mi swa dan isu pe ni sa di se fu me bale ke be un ke be su kre sa me ri ken o ibe a pa ele ke ke be kan jesu nde be se be ke sa me ke be trabe si ebe biswa lolele ari enkeni. Ape ke o yiso mou ari asan. Oni iso mba, be nga be tiri inde son, be suma be fasu, be aswa me jubo akbi nukun. Ke ari enkeni, jifu me soukpen, ni kwenkben, ni mlakre fwemu, ye anba oti nye mye nyon jan fwe dan, ni kaip. Ni Jean, ni Alexandre. Ye, be kwabo, be pinya mie nyu granfwe dame osu nun, be ya Jerusalem le. Ke, be kopa, Pierre ni Jean Balin, be granbe, be apien le. Be ou sabe ke, o eseye, ankwa le sanga. Ye, mwad manye, anyorio. Ye Pierre bo nyemi wa wen sien o se beke mbrekme ni arobo pengbemu te ne amusa e sapabo e yoma bien propre ngai oni ke o ribo ma o igwegwe ma amuni Israel fu en kwa ansi pa ke Jesus Christ bo pin Nazareth. Bo ambo bo akansu bo nyemi keni idmani e bianga gwegwe bo ojin amu nyun wanyo jesus so nye oti yogbe bo amu swa pran fremu anji bronio iye wakati yogbe pa bo otra swain ichonjon yi asenio ikun ba ke okra distran eleke nyemi asia Sran ople fi menwa, bo idmanu e kwa pite nwa. Kebe unke, pia ni jambe ti akpal, obo benwa. Afin besike, badia l'ekol, beti tible nou fwe, beti asran dan, besike, benigezi e betranyo. Yeke, be un bianbo yo gegwen, ke, O din pia ni jan be un le, ba nyan de tia kama, ke jole di fwe me mambe atin ke be gya okan, be un be un. Be se ke, e yo mi yenga me se. Hapin, Jerusalem fwe mkwa, be si nou wen ke, sa nga be yorin ti tankwa. Oma, e kwa tia sou. Sa nge ke, e kwa ke, Nde son tru o enyun, ma e ijo bena e sebe ke, ke ofin ne, na ma be kan de son kreye san fi, du ma son upon. Ye be plebe, na ba sebe ke, na ma be bo jesu du ma upon. Ye na ma be kreye ke jesu du ma nou kumlomlo. Ye ni jan be ou sabe ke, se, nyamyon ke, Enyi yi amu, bo enyi yi men otipa. Ambu nya, namre. Ekwa kia alike nga enguni, ni ndenga etiri ikale. E kambube kun, na baya kibenu. Fran meti, besia fonga be patube. Keleke, bekwa be mama nyamye sasonti. Yan son, inatile nyo abonwa. Afin, Wadi afwe botra ablana. Kebe aki benum, beo bebi mu mesi. Nabakan sakwa nga nyamye nyunu janfwe dandan ni kwenbe me kan krebe, ba krebe. ke betiri de kwa be ma benen su be senyemi ke esibo ayingro ni asie ni jemvie ni ningin kwa ba ule kwa ma o wa enfo onde nwa ina na David o san inua bo okenike nzutie mbrevie nou pwe me plan so. Ye, san me bou, sin zin an dan so. Asyen sou famye me gaoli, ye, mbengbe me yari, bebo yo kun, e minya mye ni ikrisi me un. Nan wle, erot ni Pons Pilat, ni bebo betia jif me ni Israel me bo yo kun, osran Jezi, bo agwe isu ngoke oyo famien imu kronga suwa. Ke beyo kwa nga obobo nye nye kli aduma buya kundake beyo. Nana nye kli? Nya e mwangwa lebo be mwangwa leyo. Ison tisyen yo mo osra mekan onde nye kwasu. Tinge osa tupatipwe mehun. Ma be gege yi atre ye yo abonwa sa osran Jezi idmanu. Ke be kande son krenyamye yveri likanga be yanun kegeri nyamye wabwe mfu be kwa nabakan nyamye nden yakpasu. Nga be la pi krisi sun be boyo kun be akundanti kun be nu yefi sake ininge meti ingumi ye sange dike ngoti san kun ye pati be kwa be ye be bo Jezi suman ben be kan emi Jezi kelende ye nye fanganu be kwa be yo be un ye dankba afin be nu yefi mian ke fi un be kwa nga be le fie ni swai be be ate tika nga be nyen be pable be bo Jezi suman ben tika nga san kun samye un oba be pame Joseph Levi osufwe kun bo opin Chypre menu bo be bo Jezi suman ben be ten Barnabas bo ibo yele kiki wlai o le fie kun o yo ya te o pe skamble be bo Jezi suman ben.